ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se por shqyrtohet mundësia ndryshimeve në legjislacion për përfshirje më të gjerë në skemat sociale. Komisioni Evropian më vonë këtë muaj do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni. Pas rënje së aksioneve janë mbyllur bursat në Kinë, kjo ka shkaktuar edhe rënje të aksioneve në Evropë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian më vonë këtë muaj do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni. Caktimi këtij debati për 13 janar sinjalizon në shqetësimin në rritje në Bashkimin Evropian për amandamentet e paraqitura nga Partia për Ligj dhe Drejtësi në Poloni. Me këto ndryshime, qeverisë së Polonisë i jepet autoritet për të emëruar udhëhecit e radiove dhe televizioneve shtetërore. Kryeministri japonisë Shinzo Abe i ka bërë thirrje sot presidentit të Rusisë Vladimir Putin për bisedime për të arritur një marrëveshje paqësore. Japonia dhe Rusia kur nuk e kanë nënshkruar traktatin e paqes pas luftës së dytë botërore për shkak të kontestit të territorial lidhur me ishujt në veri, të cilat Japonia i quan territoret veriore. Prej se është zgjedhur kryeministri japonisë në fund të vitit të 2012, Zoti Abe ka synuar arritje të progresit në përmirësimin e raporteve me Rusin, por konflikti në Ukrainë dhe çështjet e tjera e kanë ndërlikuar këtë përpjekje. Dy xhami sunite në pjesën qendrore të Irakut janë sulmuar sot në mëngjes, duke i shtuar shqetësimet për ripërtritjen e dhunës sektare, pasi Arabia Saudite e ekzekutoi një klerik të njohur shiit. Autoritetet po ashtu thanë se një myezin në sunit të sot është qelluar për vdekje afër shtëpisë së tij në qytetin Iskandaria. Policia irakiane tha se xhamit sunite afër qytetit Hilla ishin bombarduar nga grupet e njerëzve që kishin uniforma ushtarake. Raportohet se 10 shtëpi në afërsi ishin dëmtuar nga eksplodimet dhe se 3 njerëz ishin plagosur. Sot në ditën e parë të tregtisë në vitin 2016, në Kinë janë mbyllur tregjet e aksioneve në Shanghai dhe Shenzhen, pasi aksionet kanë shënuar rënje për më tepër se 7%. Kjo është hera e parë që në mënyrë automatike janë mbyllur bursat në Kinë, sipas një sistemi të ri që intervenon për ta ndalur paqëndrueshmërinë në tregje. Kjo rënje ka ndodhur pas publikimit të dhënave të ulta nga analizat zyrtare dhe private të sektorit prodhues në Kinë. Njëherësh, kjo ka shkaktuar edhe rënje dramatike të aksioneve në Evropë prej 2.3 e deri në 3.5% sot herët në mëngjes për shkak të shqetësimeve të investitorve për humbjet në Kinë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Një numër i madh i familjeve në Kosovë, të cilat jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, e që u punon vetëm një antar i familjes, ata nuk mbështeten nga shteti i Kosovës. Autoritetet thonë se janë duke e shqyrtuar mundësinë që edhe këto familje në të ardhmen të marrin ndihmë sociale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se janë në dieni për rastet e tilla dhe se janë duke shikuar të bëjnë ndryshimin e kritereve të këtij ligji. Me ndryshimin e kritereve ka shtuar Abrashi do të mundësohet asistenca sociale dhe për familjet e varfra dhe që kanë të punësuar.
Do të punojmë në kritere. Ne kemi pas një diskutim fillestar me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ekziston një vullnet i përbashkët mes nesh edhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është ende fazën iniciuese, po ekziston vullnet, ata më na ndihmuan pas përvojave tyre botërore në ndryshimin e kritereve që targetojnë familjet në asistencë sociale. Ne gjatë fillimit vitit do t'ulim me ta, mirëpo përvoja më të mira vendeve ndryshme, qose bindemi, qose arrim gjuhët përbashkët dhe të ndryshojmë ligjin dhe aplikojmë kritere tjera cilat preken familjet që janë në nevojë.
Gjatë vitit 2015, qeveria e Kosovës ka rritur për 25% shumën asistencë sociale për 25.000 familje me mbi 100.000 antar. Para këtij vendimi, asistenca sociale në Kosovë ka qenë 40 deri në 120 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Ministri Abrashi ka treguar se gjatë vitit 2015 kanë arritur që të kontrollojnë dhe të menaxhojnë tërë skemën asistencë sociale, ku pas këtij kontrolli ka bërë të ditur Abrashi, është vërtetuar se ka pasur rjedhje të parasë tek shumë përfitues të cilët nuk e kanë merituar këndim. Sidoqoftë, asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet me nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Nga ulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë ishte theksuar se vlera mujore e asistencës sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Po ashtu ishte kërkuar që të rishikohet formula për llogaritjen e përfitimit për familje të ndryshme në bazë të madhësisë dhe strukturës së familjes, në mënyrë që asistenca të jetë mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shportës minimale të ushqimit. Ndërkohë, rritja e asistencës sociale gjatë vitit 2015 për 25% nga ekspertët e ekonomisë ishte vlerësuar, por që ishte thënë se nuk është e mjaftueshme. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se pasi Kosova është një shtet i varfër dhe rritja e shumës së mjeteve për këtë kategori është e nevojshme, por që sipas tij varfëria nuk ulet me skema sociale, por me rritjen e mjeteve për investim në sektorin privat.
Unë mendoj se mënyra vetme për të luftuar varfërinë në Kosovë, ashtu siç pretendon edhe buxheti i vitit 2016, është që të forcohet sektori privat të krijojë vende pune dhe njerëz të cilët janë në skema sociale të dalgadal të futen në tregun e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është synim kryesor i serbëve të Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve në institucione. Ata thonë se asociacioni do të jetë mekanizëm nëpërmjet të cilit do të dëgjohet më fuqishëm zëri i serbëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vladeta Kostić, kryetari komunës së Graçanicës, i cili vjen nga lista serbe, e cila është edhe partnere e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës në qeverinë e Kosovës, thotë se ambicia kryesore e serbëve të Kosovës në përgjithësi dhe përfaqësuesve të tyre politik në institucionet e Kosovës për vitin 2016 është që zëri i bashkësisë serbe të dëgjohet më fuqishëm dhe të merret më shumë në konsideratë.
Mi pokušavamo da budemo veoma konstruktivni i pouzdani partneri i sa većinskim partnerima u vladi i sa većinskim partnerima, dakle, u samoj skupštini i od toga nećemo odustati.
Ne po përpiqemi që të jemi partner konstruktiv dhe të besueshëm me partnerët e shumicës në qeveri, por edhe